Iš skaičių knygos Viešpats paliepė Mozei: išsiųsk į žvalgybą vyrų ištirti Kenano kraštą, kurį aš noriu izraelitams atiduoti. Kiekviena giminėte pasiunčia po vieną, kuris yra laikomas kunigaikščiu. Po 40 dienų, išžvalgę tą kraštą, vyrai patraukė atgal į tėvynę, parėjo į Parano dykumą pas Mozę ir Aroną, pas visą izraelitų bendriją Kadeše. Aniedviem ir visai bendrijai padarė pranešimą, parodė to krašto vaisių. Jie apsakinėjo: nuvykome į kraštą, kurin mus siuntei. Jisai iš tikrųjų beplūstas pienu ir medumi, o štai čia pavyzdžiai jo vaisių. Tačiau to krašto gyventojai stiprūs, jų miestai įtvirtinti, labai dideli. Ten matėme taipgi Enako palikuonių. To krašto pietuose gyvena amalekitai, kalnuose įsikūrė hetitai, jebuzitai ir amoritai, o pajūryje ir prie Jordano gyvena kenanitai. Kalebas mėgino nutramdyti ant Mozės beirstančią tautą ir tarė: mums reikia nedelsiant ten vykti ir kraštą užimti. Mes galim jį užvaldyti. Bet vyrai, kurie ten buvo kartu nuvykę, paprieštaravo: mes nepajėgus prieš tuos gyventojus stoti, nes jie stipresni už mus. Ir tarp izraelitų jie ėmė skleisti visokių gandų apie šalį, kurią buvo išžvalgę. Šalis, kurią žvalgydami mes apkeliavome, yra tai kraštas, ryjantis savo gyventojus, o žmonės, kuriuos ten matėme, visi aukštaūgiai. Tenai mes matėme net milžinų, Enako padermės aukštuolių. Prieš juos mes te buvome tartum žiogeliai. Tokie mes ir jiems pasirodėme. Visa bendrija ėmė garsiai raudoti. Tauta praverkšleno visą tą naktį. Tad Viešpats prabilo į Mozę ir Aroną: kiekgi ilgai dar mums prieš mane ši pikta bendrija? Ta murmesi, kuri izraelitai kelia prieš mane, aš girdėjau. Tas tiems pasakyk: kai gyvas esu, tai Viešpaties žodis, kaip jūs prieš mane taip triukšmingai kalbėjote, šitaip ir aš su jumis pasielgsiu. Šioje dykynėje krisite lavonais visi, kurie būsite patikrinti, pradedant nuo 20 metų, visi kartu prieš mane murmėjote. Nė vienas iš tų nežengs į kraštą, kuriame aš norėjau jūs apgyvendinti. Mano į ranką iškelta buvo priesaikai, išskyrus Kalebą, Jefuno sūnų, ir Jozuę, Nūno sūnų. Skaičių dienų, kuriomis jūs žvalgėte kraštą, 40. Imant už dieną metus, taigi 40 metų turėsite nešioti savo nusikaltimą, idant jūs suprastute, ką reiškia mano nusigrėžimas nuo jūsų. Tai aš pasakiau Viešpats. Tikrai aš tai padarysiu visa šiai piktai bendrijai, kuri prieš mane susibūrė. Jie galą gaus šioje dykynėje, čia jie turės išmirti. Tai Dievo žodis.
Viešpatie mūsų atsiminki, mylėdamas tautą. Viešpatie mūsų atsiminki, mylėdamas tautą. Esame tau nusikaltę kaip mūsų senoliai, bedieviškai elgėmės, darėme blogą. Mūsų tėvai iš Egipto išėjo, tavo stebuklų nepaisė. Viešpatie mus atsiminki, mylėdamas tautą. Jie labai greit Dievo darbus užmiršo, jo sumanimais pasitikėt nenorėjo. Tyruose užgaidas savo paleido, viešpatį bandė dykyniai. Viešpatie mus atsiminki, mylėdamas tautą. Gelbėtoja Dievą užmiršo, kuris Egipte didžius daiktus jiems darė. Chamo šaly tiek stebuklų, tiek šiurpulingų darbų ties raudonąją jūrą. Viešpatie mus atsiminki, mylėdamas tautą. Dievas juos būtų jau sunaikinęs, jeigu ne Mozė jojo rinktinis. Jis juos užstojo prieš Dievą, kad jo rūstybė jų nenusiaubtų. Viešpatie mus atsiminki, mylėdamas tautą. Alleluja, alleluja. Pranašas atsirado tarp mūsų, Dievas aplankė savo tautą. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris, kananietė, ir šaukė: pasigailėk manęs, viešpatie, Dovido sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: išklausyk ją, nesisekioja iš paskos rėkdama. Jėzus tarė: aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės maldaudama: viešpatie, padėk man. Jis atsakė: nedara imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jis sako, taip viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai, o moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnė tau, kaip prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.
Girdėjote viešpatie žodį,
šlovė tau Kristo.
Pagau, jeigu šiandien Jėzus stovėtų ir pasakytų tuos žodžius, manau, jau dar nepasibaigus mišioms, Facebookas ir visa kita būtų pilnas pasipiktinimų. Būtų išpostinta, būtų po to greitai ir laikraščiai pasigautų, nes tai, ką Jėzus pasako, tai moteriai, nu, būtų panašu į pasakymą šiukšlės. Ko čia atėjote? Nes šunimis vadino pagonės ir tai buvo visiškas toks paniekinantis pasakymas. Iškia, nevertas žmogaus vardo. Nevertas to, kad su tavimi turėtume kažką bendro. Ir tai buvo žydų tradicijoje, ir tai buvo jų įprastas kreipinys, įprastas, na, parodymas savęs kaip išaukštinto. Šiandien, kai žiūrime į bažnyčią ir pasaulį, kartais susidaro įspūdis, kad bažnyčia turi būti patenkinta vien todėl, kad žmogus ateina. Tarsi žmogus ateidamas daro paslaugą. Nežinau, Dievui, bažnyčiai ir bažnyčia dar ką nors gali reikalauti. Dievas dar kažko gali. Tai tu džiaugis, kad aš atėjau. Tu pažiūrėk, kiek iš tų visų pakryštų, kiek nedaug ateina. Tu džiaugis. Kokie dar tie reikalavimai? O šios dienos ir pirmajame skaitinė, kuris yra iš Seno testamento, ir antrame skaitinė, Dievas parodo, kad iš tiesų to, kad vien žmogus atėjo, gali būti negana. Nes tam prasme, kūno atnešimas kūno atnešimui nelygus. Dievas žvelgia į širdį. Pirmajame skaitinėje mes girdime užkietintą širdį ir parodytą situaciją, kada žmonės nori sutvarkyti Dievo planus pagal save. Nori, kad Dievas šoktų pagal juos. Nori, kad Dievas taptų žmogaus marionete. Tai yra tam tikra prasme maginis santykis. Priversti dievybę kažkaip pasielgti. Nepriklausomai, ar tai bus aukos pagalba, ar tai bus kažkokio ritualo pagalba, ar tai bus, nežinau, dovanos pagalba. Bet priversti elgtis taip, kaip aš noriu. Ir Dievas labai aiškiai parodo, šis santykis yra neįmanomas. Nes, kad ir kaip galbūt žmogui kartais norėtųsi, mes ir Dievas niekada nebūsime lygus. Mes negalėsim niekada su Dievu kalbėtis kaip lygus su lygiu, nors jis ir nusižemino ir tapo žmogumi. Ir mes galime jį kreiptis kaip į geriausią draugą, bet jis visą laiką išliks Dievas, tas, iš kurio viską kyla, tas, į kurį viską eina, ir tas, kurio valią arba mes priemam, arba nepriemam, bet netvarkom valią pagal savo norą jo. Ir štai antrasis skaitinys. Vėl mes kalbam apie Jėzų, kurio gailestingumą ypatingai šioje šventovėje švenčiame. Pas jį ateina moteris, kuri nepriklauso išrinktai tautai. Samarietė, samarietis, atsimename, tai žmonės, kurie atrodo neturėtų turėti nieko bendro su išganimu, nieko bendro su tomis malonėmis, kurios yra skirtos išrinktai tautai. Nors matome ne vienoje vietoje Evangelijoje, kaip at Jėzus kažkaip iškelia, parodo ir suteikia malonės, ir suteikia galimybės, kaip ne, samarietis, kuris padeda nešti kryžių. Bet šioje vietoje atrodo, sakau, Jėzus tarsi negailestingai kreipiasi. Ir kreipinys toks negailestingas į žmogų padeda iš tiesų užkabinti jautriausias stygas. Moteris ateina prašyti. Ir kaip suprantam, jau kurį laiką ir prašo, ir šaukia, ir tarsi reikalauja. Vėlgi, atrodo, išoriškai turėtų būti toks santykis yra neįmanomas, negalimas toks santykis. Aš neturiu teisės nieko iš Dievo reikalauti. Dievas man nieko neskolingas. Bet, kai Jėzus suteikė jai galimybę pasipiktinti, ne, kažkaip atšauti, kažkaip tai, nežinau, savo orumą pareikalauti. Moteris visiškai nieko neprikaištauja. Tebūnie, kaip tu pasakėjai, bet juk net šunyčiai valgo tos trupinius, kurie nukrito. Aš neprašau to, kas man, kaip sakant, kaip išrinktai tautai, kuri priklauso, nepriklauso. Aš prašau tavęs duoti man tai, ko aš esu galbūt verta, arba ko palaikysi mane verta. Daryk tai, kaip tu nori. Ir vat mes matome tą tokį, vat kitokį netitikimą. Išorinių priemonių, kurios atrodo turėtų būti visiškai neteisingos. Ir širdies nuostatos, iš kurios mums visiems reikia mokytis ir žiūrėti. Kai mes ateiname pas Dievą ir ateiname su savo džiaugsmais, su savo skausmais, su savo prašymais, su savo viltimis, gerai, kad mes turime viziją, kaip turėtų kažkas įvykti. Bet mes užmirštume va tą maldą, kurią meldėsi Jėzus alyvų kalne, bet tebūnie tavo valia. Kažkada viena katalikų bendruomenė nutarė melstis už vieną verslininką, kuris turėjo didelį tinklą klinikų, kuriuose darydavo abortus Amerikoje. Ir meldėsi ne vienerius metus, kad jisai subankrutuotų, kad jo biznis žlugtų. O jo biznis kaip klestėjo, kaip lėtėsi ir tik tai atrodo, nuo jų tos maldos viskas tik tai dar geriau pasisekėsi. Kol vieną kartą, neatsimenu, ar ten jiems kažkaip nušvito, ar kažkas nušvietė, sako, tai palaukit, o gal jūs ne to meldžiatės? Gal reikėtų ne, kad jo biznis bankrutuotų, bet kad jis atsiverstų? Ir jie pakeitė intenciją ir pradėjo melstis. Ir palyginus su tuo, kiek jie meldėsi dėl to bankroto, žymiai mažiau reikėjo melstis, kad jis atsiverstų. Jis atsivertė ir perkeitė visą savo klinikas. Ir ne vieno iš šio klinikų daugiau niekada nebuvo darimi abortai. Gerai, kai mes ateinam pas Dievą, sakom, padaryk tai. Aš manau, kad tai yra geriausia, bet tebūnie tavo valia. Toks paprastas dalykas, bet radikaliai keičiantis ir mano požiūrį, nes jeigu aš nusatau Dievų, kad tu gali veikti tik tai šitai, tai jeigu taip neįvyksta, kas mane tada kyla? Priekaištas ir nepasitenkinimas, širdies užkietinimas ir dar mažesnė galimybė jo malonėms ateiti. Tai džiugi žinia. Dievas nori duoti mums tai, ko reikia. Bet jis yra kūrybingas ir nori mus nustebinti kiekvieną dieną. Tai leiskime jam tai padaryti. Amen.